Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Условите за фер и демократски избори во овој момент не се исполнети. Ние нема да учествуваме на избори кои би се одржале на 24 април. Вели Здравко Савески, член на Президиумот на Левица. Движење кое ги собра потребните 1000 подписи и сега е во процес на регистрирање на партија. Според него, ова е добро време за појавување на нов политички субјект, отикако што вери, многу луѓе се разочарани од ВМРО ДПМН, но не може да го заборават ниту владењето на СДСМ. Во Македонија не е проблем само немањето на слобода и демократија, туку и немањето на социјална правда. Смета Савески, според кој за намалување на револтот кај граѓаните е виновен СДСМ, кој ги демобилизирал, подигнувајќи ги очекувањата дека проблемот ќе се решил на маса.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Савески, веќе една година државата е во сериозна политичка криза, на електризираноста меѓу двата главни политички блока, ВМРО ДПМН и СДСМ, се чини дека не била никогаш поголема. Зошто сметате дека ова е добро време за појавување на нова политичка партија?
Точно е дека сете поларизираат граѓаните во Македонија, но поделбата не е помеѓу ВМРО и СДСМ, туку е помеѓу власта и сите останати граѓани, без разлика дали тие се членови на СДСМ или не се членови на СДСМ. Кај оние што не се членови на СДСМ, има подршка на СДСМ во борбата против Никола Груевски и сегашната недемократска власт, но сите тие граѓани кои протестираат и кои ги подржуваат во таа борба, нужно не значи дека премногу им се допаѓа СДСМ, нивните барања, нивните заложби и нивните идеи како да се надмине сета ова криза. Тоа значи дека општо во Македонија има едно големо незадоволство од досегашните партии и има граѓани кои едноставно очигледно не се согласуваат со сегашната власт, но тоа не е доволно за нив да гласаат за опозицијата. Едноставно не можат да заборават како СДСМ се однесуваше додека беше на власт и тоа може да ги спречи да излезат и да гласаат. Затоа ние сакаме да понудиме една нова опција, нова партија, која нема да има багаж од минатото и кој може да ги убеди оние гласачи кои не сакаат да гласаат ни за СДСМ, ни за ВМРО, да гласаат за Левица.
СДСМ веќе сме известни дека на избори на 24 април нема да иде, бидејќи не се исполнети условите за тие да бидат фер, регуларни и демократски. Каков е вашиот став? Има ли услови за избори на 24-ти гледано од денешна гледна точка и дали вие би одредени избори на 24-ти како партија?
Да, услови за фер и демократски избори нема во дадената ситуација, така што јасно е дека ако на 24 април се одржат избори, тие ќе бидат наместени избори на кои една авторитарна власт само си ја потврдува власта. Така што Левица дефинитивно нема да учествува на избори на 24 април во вакви услови.
Која е вашата целна група како партија? На кого генерално се обраќате?
Левица ќе се залага за работнички права и социјална правда, за демократизација во сите сфери на обшественото живење и против национализмот и меѓуетничките бариери. Нас примарен таргет ни се обичните граѓани, оние кои губат од системот, оние кои се обесправени, кои се непривилегирани, значи едно големо мнозинство од народот, оние што не се задоволни на начинот на кој се води политиката досега, а тоа е големо мнозинство на народот. Особено сакаме да ги придобиеме гласовите на оние што тотално им пречи корупцијата која во овој момент владее во Македонија. Значи, ние ќе одиме со една радикална и отворена антиклиентелистичка и антикорупцијска реторика и сакаме на работните места да дојдат оние што се најквалитетни. Понатаму, сакаме да апелираме на сите оние кои се сиромашни, кои системот дополнително ги осиромашува и кои бараат она одредба од Уставот, од првиот член од Уставот, дека Македонија е социјална држава, да се почитува. Голем процент од нашите граѓани се осиромашени, се доведени до работна сиромаштија и не е во Македонија проблемот само немање на слобода и на демократија, туку и немање на социјална правда. Сите оние кои сметаат дека е тоа исто така голем проблем, ќе бидат отворени да размислат да гласаат за левица.
Билите социјална правда, демократија, подобрување целосно на условите. Неколку клучни поенти од програма. Имате ли никаква програма како се тоа да го направите?
Дефинитивно не е доволно само да се симне од власт оваа недемократска структура, туку мора да се понуди нешто ново, нешто што ќе се прави во обновата на Македонија, на демократијата и на социјалната правда. Имаме повеќе клучни поенти кои тука гледаме да ги направиме. Оние што, она што најмногу треба да се направи, накратко кажано, е да не се трошат буџетски средства за споменици, за пикање пари во џеп, туку да се пренасочат на социјалните програми. Македонија не е до толку сиромашна земја за да не може да им помогне на нашите најсиромашни граѓани и тоа планираме да го докажеме нека ќе биде така. Меѓу другото, и на линија на нашата антикорупцијска и антиклиентелистичка позиција, ние сметаме дека во политиката не смее да има место на луѓе кои сакаат да заработат за политиката. Очигледно, високите и превисоки плати на функционерите и на пратениците не се воопшто никаква гаранција да тие се ја вршат квалитетно работа. Затоа, ние кога ќе влеземе во парламентот, веднаш ќе побараме укинување на привилегиите на пратениците и намалување на нивните превисоки плати. А тие пари да бидат пренасочени во социјалните фондови.
Очекувате да влезете во парламентот?
Очекуваме дефинитивно да влеземе во парламентот. Левица не е било која партија која се формира во овие години во Македонија. Ние имавме голема подршка како протестно движење и тоа се гледаше во процесот на собирање на подписи. Процесот на собирање на подписи е невидено комплициран и со финансиско обтоварување. Нас луѓе ни се подпишуваја без да им нудиме или да бараат контрауслуги и без да имаме финансиски спонзор позади. Да се собере на таков начин или да подписи, воопшто не е лесно и моје прашање е колку другите партии би можеле на ваков начин како што ние ги собиравме 1000 подписи да ги соберат тие подписи, а што е показател дека Левица има голем подршка во јавност.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Спомнавте, имате протестно искуство како луѓе собрани околу Левицата. Минатата година улиците беа полни со луѓе кои што изразува револт од политиките кои што се спроведуваат. Годинава ситуацијата се чини не е многу поинаква, но нема таков граѓански револт. Што мислите дека е клучно што ги врати луѓето од улиците и ги седна дома?
Причините за протестирање се уште постојат и скоро воопшто не е сменето во Македонија во однос на минатата година. Но погрешната стратегија на СДСМ, која се темелеше на убедување на луѓето дека веќе со подпишувањето на договорот на Пржинот, режимот е веќе паднат или во нокдаун и дека граѓаните веќе нема потреба да излегуваат на улици, бидејќи сега на зелена маса ќе успееме да ја вратиме демократијата во Македонија, тоа ги демобилизира граѓаните и преголемото очекување што им го наметна од одмешувањето на меѓународниот фактор дека тие ќе ја завршат работата за нас. Нашиот народ не е склон премногу за протестирање и вакво едно неформално убедување дополнително го демотивира да излегува на протести.
После тие протести ситуацијата практично се смири и со подпишувањето на договорот од Пржина. Колку според луѓето собрани околу Левицата, тој договор од Пржина ги адресираше вистинските прашања и ги постави вистинските точки за враќање на општеството во некаква нормала?
договорот од Пржино има една голема фалинка, која е причина за сите понатамошни проблеми кои настануваат во сето овој процес, а тоа што го легитимира повторно Никола Груевски како демократски фактор, а тоа е оној што ја наруши демократијата во Македонија. И одеднаш од човек кој мора поради секакви морални, кривични, правни, политички причини да поднесе оставка, тој одеднаш стана легитимен партнер во процесот на преговарање. Тоа не смееше да биде дозволено и тоа е една голема грешка на СДСМ, која е направи и кој после предизвика да повторно Никола Груевски глуми легитимен лидер на оваа земја.
Скалики е рефлексијата на она што е договорено од Пржи. Најмногу се затна околу прашањето за медиумите и делумно околу избирачкиот список. Зошто мислите дека представниците на четирите партии најмногу затна околу овие две прашања, правиќи?
Значи, договорот на Пржино требаше да ја врати демократијата во Македонија. Требаше да дозволи транзиција од еден авторитарен режим во демократија. Тој процес очигледно не се случува и очигледно наместо да се враќа демократијата во Македонија, авторитарната власт дополнително се зајакнува во овој период. Меѓу другото, слободата на медиумите е еден од темелите на демократијата. Не можете да имате слобода, да имате демократија без слобода на медиумите. Најдобар доказ дека имаме сериозен проблем со слободата на медиумите беше гостувањето на председателот на СДСМ Заев во Сител телевизија, каде што новинарот Латас преку сите цивилизациски, да не зборуваме, новинарски стандарди, се го малтретираше својот соговорник. Во такви услови, за да има слобода на медиумите и за да може да се организираат слободни услови, првиот услов, меѓу другото, е господинот Латас да си поднесе оставка како уредник во Сител телевизија. Без тоа не може да се создаде мислење во јавноста дека ВМРО-ДПМН е посветен на враќањето на демократијата во Македонија.
И за крај да прашувам како политички аналитичар, како политиколог, што очекувате да се случува до 24-ти во овој меѓупериод? Јавноста е сведок на сериозни притисоци јавни врз специјалната јавна обвинителка, за тоа реагира и представниците на Европската унија и на Соединетите американски држави. Медиумите не затворено прашање, избирачкиот список не прочистен, водачката гарнитура е инсистирани избори на 24 април.
Очигледно имаме проблеми со процесот на враќање на демократија и во тој процес сите оние што се заинтересирани за враќање на демократијата морат да не дозволат да бидат средства за дополнителна легитимизација на авторитарната власт. Или ќе имаме фери демократски избори, или изборите ќе бидат на типични африканско-азиски диктаторски стандарди, а тоа само ќе го излезе на виделина фактот дека Македонија веќе одамна не е ниту демократска, ниту европска земја. Можни се различни сценарија, и во тие различни сценарија, значи можеме да имаме и најполно сценарио, на одреден датум наскоро да има фери демократски избори, а можеме да имаме и инсталација и уште една потврда, уште еден доказ дека Македонија веќе не е демократска земја. Која од овие стратегии кои од овие опции ќе биде во оптек, дополнително ќе се види и ќе зависи од сите релевантни политички играчи и од граѓаните кои треба да престанат да очекуваат некој друг да им ја заврши работата, туку треба, ако се заинтересирани за демократијата, за слободата и за иднината на Македонија, треба и себе си да се гледаат како активен политички фактор.
Избори на 24-ти без опозиција би значеле богат во нова криза според вас?
Избори без опозиција би значило дека потврда, уште една потврда, дека Македонија е авторитарна држава и дека процесот за враќање на демократијата, кој започна со протестите од минатата година, е стопиран и вратен назад.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кој гостин беше Здравко Савецки од Левица. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фросина Димеска. До слушање.
Thank you.